Era Sport 101,8.
Η Arsenal είναι ξανά στην κορυφή της Αγγλίας με έναν αγώνα περισσότερο από τη City. Ήταν μια δύσκολη νίκη απέναντι στη Newcastle, όμως σημασία έχει ότι την πέτυχε ώστε να επικεντρωθεί στον πρώτο ημιτελικό της για το Champions League. Έτσι είναι, φίλε, θέλει να έχεις καθαρό μυαλό, ενδεχομένως και καθαρό smoking. Δεν ξέρω αν είδατε τον κύριο, ο οποίος ήταν ατάραχος και τρώγε τη σαλάτα του στην αίθουσα των ανταποκριτών ξένου τύπου του Washington Hilton, όπου υπήρξε επίθεση κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι είχαν πέσει κάτω από τα τραπέζια και εκείνος άνετος εξήγησε: πρώτον, έχω πρόβλημα με την πλάτη μου και αν έπεφτα κάτω θα χρειαζόμουν κόσμο και κοσμάκι για να με σηκώσει. Δεύτερον, είμαι μανιακός με την υγιεινή και δεν υπήρχε περίπτωση να πέσω με το σμόκιν μου στο βρώμικο πάτωμα του Hilton. Αυτά με το συγκεκριμένο θεούλη που συνέχισε να τρώει κανονικότητα, σου λέει: αν είναι να φύγω από τη ζωή, να πάω τουλάχιστον καθαρός και χορτάτος. Χορτάσαμε κι εμείς καρδιακά, εμείς της Τότεναμ. Χρειάστηκε να φτάσουμε μετά το 80 για να σκοράρουμε με τον Μπαλίνια απέναντι στη Γουλφς. Η Everton ισοφάρισε τη West Ham στο παραδείο και για μερικά λεπτά ήμασταν ξανά πάνω από τη ζώνη. Όμως τα σφυριά και ο Κάλουμ Βίλσον μας έδωσαν μια στο κεφάλι, στο και τρία, και βρεθήκαμε ξανά στον υποβιβασμό. Πόρκα μιζέρια που λένε. Δεν θέλω όμως να μιζεριάζουμε. Ακόμα κι αν την Πρωτομαγιά έχει βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας, σας προειδοποιώ. Δεν σας χάλασε, εσάς που θέλατε τριμεράκι. Άλλωστε έχει μαλλιάσει γλώσσα μας να το λέμε. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παρ' όλα αυτά, και επειδή αστειεύουμε, η μέρα που συμβολίζει τους αγώνες των εργαζομένων για καλύτερες συνθήκες πρέπει να τιμάται ως τέτοια. Και τι πιο ωραίο για τον εργαζόμενο από ένα ψυχοθεραπευτικό τριήμερο μακριά από την εργασία και τη ρουτίνα. Για όσους μπορούν, η υπόθεση ρουτίνας ήταν και η ημιτελική του κυπέλου Αγγλίας. Εντάξει, η City βρέθηκε πίσω στο σκορ και το ανέτρεψε, όμως η Chelsea δεν είχε θέματα απέναντι στη Leeds. Επομένως, στον τελικό της 16ης Μαΐου θα βρεθούν τα φαβορί. Manchester City, Chelsea. Καμία έκπληξη. Αντιθέτως, έκπληξη μεγάλη μου προκάλεσε αυτό που άκουσα, πως το ανάποδο περπάτημα, λέει, ανάποδο, πάμε με την όπισθεν δηλαδή, περπατώντας, ανακουφίζει τους πόνους στην πλάτη, στα πόδια και καταπολεμά την αθρίτιδα. Το λέει σοβαρή επιστημονική μελέτη και δεν έχουμε κανένα λόγο να το αμφισβητήσουμε. Το έκανα, πως το λέω, που λέει. Το πόδι, αλήθεια, στο επιτόπου, στο δρόμο μου για την ΕΡΤ. Που ερχόμουν περπατώντας, όμως ο χλεβασμός που δέχτηκα και τα υποτιμητικά βλέμματα ήταν χειρότερα και από τον πόνο στην πλάτη μου. Ποιο πόνο, δηλαδή, κανένας πόνος, τίποτα. Πόνοι είναι αυτοί που προέρχονται από σοβαρούς τραυματισμούς. Εμπαπέ, Λαμίν Γιαμάλ, Γκιουλέρ, πριν το Μουντιάλ, αγώνας δρόμου γίνεται για να προλάβουν και χωρίς να προτείνεται ως λύση το περπάτημα προς τα πίσω. Ο Δε Σίμονς, ο δικός μας, ό,τι και να κάνει το χάνει το Μουντιάλ, υπέστηρίξει στον πρόστιο χιαστό. Περιμένουμε βεβαίως να υποστεί τις κυρώσεις και ο Νετανιάχου. Είναι σε δίκαιο αυτή την περίοδο ή μάλλον εδώ και χρόνια, καθώς κατηγορείται για παθητική και ενεργητική δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Η πλάκα είναι ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ζητάει χάρη από τον πρόεδρο της χώρας χωρίς να έχει παραδεχθεί ότι είναι ένοχος. Φοβερό δεν είναι αυτό? Ο πρόεδρος λέει ότι δεν θα του δώσει χάρη και ότι πρέπει πρώτα να το παραδεχθεί. Και να ήταν μόνο αυτά. Για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας πότε θα δικαστεί? Δικαστήρια έχουν ξεκινήσει και στη Ρεάλ για το ποιος φταίει για το γεγονός ότι η ομάδα δεν πήρε φέτος κανένα τρόπαιο. Φταίει ο Αρμπελόα? Να σας πω κάτι σε εσάς τους φίλους της Ρεάλ. Δεν φταίει κανείς. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες του κόσμου κάποιες χρονιές να μην παίρνουν τρόπαια. Όμως επειδή εσείς εκεί στις μερέγγες δεν το καταλαβαίνετε αυτό, έρχονται χειρότερα να σας ενημερώσω. Ποια είναι τα χειρότερα? Ο Ζωζέ Μουρίνιο δηλώνει διαθέσιμος για να επιστρέψει. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι τον θέλετε να επιστρέψει. Α, για να μην το λησμονήσω, καθώς βλέπω ξανά μπροστά μου στην οθόνη τον Ντόναλντ Τραμπ να υπόσχεται με Γαλλία, θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα το 1805 οι Αμερικανοί έδωσαν την πρώτη χερσαία μάχη σε ξένο έδαφος έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα στη Βόρεια Αφρική, στον πρώτο Βερβερικό πόλεμο εναντίον πειρατών. Μαντέψτε ποιοι συνέδραμαν στην επιχείρηση. Να το πάρει το ποτάμι. 500 Έλληνες και Άραβες μισθοφόροι. Έτσι, τα παλικάρια από το United States μπαίνουν στο 221ο χρόνο χερσαίων επεμβάσεων σε ξένες χώρες. Πάντα βέβαια για το καλό της ανθρωπότητας και στο όνομα της αψεγάδιας της Δυτικής Δημοκρατίας. Να τους χαιρόμαστε. Επίσης, μια που το έφερε η κουβέντα, δεν το φέρνω εγώ, η κουβέντα το φέρνει. Ο Τραμπ είπε ότι η απόπειρα εναντίον του έγινε διότι δεν ήταν διαθέσιμη η αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου. Το συλλαμβάνουμε, έτσι. Που θα έπρεπε, λέει, να φιλοξενήσει αυτό το γεύμα που είχε με στελέχη της κυβέρνησής του και με δημοσιογράφους. Το θέμα, λοιπόν, στις ΗΠΑ είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές ασφαλείς αίθουσες. Και όχι ότι κυκλοφορούν ελεύθερα εκατομμύρια όπλα στην επικράτεια. Έχει τα δίκια του, έτσι. Γιατί σου λέει. Σας δώσαμε τα όπλα για να σκοτώνετε τους άλλους ή να σκοτωθείτε μεταξύ σας και εμείς να τα πουλάμε. Όχι να τα στρέφετε εναντίον μας. Σωστός. 27 Απριλίου του 1875 την Ελλάδα αναλαμβάνει για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός ο Χαρίλαος Τρικούπης. Η αρχή της δεδηλωμένης που καθιέρωσε εκείνη τη χρονιά έδωσε πραγματικό νόημα στην ψήφο και στην έννοια της πλειοψηφίας, καθώς τα προηγούμενα χρόνια την είχε εξευτελίσει δεκάδες φορές ο βασιλιάς, ο οποίος όριζε ακόμα και κυβερνήσεις μειοψηφίας αν θεωρούσε ότι ήταν πιο κατάλληλες ή πιο βολικές. Μέγας ο Χαρίλαος και θαυμαστά τα έργα του σε μια περίοδο που τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα για τη χώρα. Ναι, προφανώς και πτωχεύσαμε κάποια στιγμή και η φράση του έμεινε στην ιστορία, όμως και το παραδέχθηκε δημόσια και κυρίως άφησε έργο πίσω του. Η πτώχευση αφορούσε έξοδα που έγιναν για έργα υποδομής της χώρας και όχι σε τίποτα βρωμοδουλειές. Μπορείτε να το πείτε αυτό για την πλειοψηφία των περισσότερων, ας πούμε, σύγχρονων πολιτικών που και σε πτωχεύσεις μας οδηγούν και ταυτοχρόνως δεν αφήνουν κανένα έργο πίσω τους, παρά κυρίως σκάνδαλα. Σαν, δεν το πάω παραπέρα. Σαν σήμερα το 1941 να πούμε πως τα γερμανικά στρατεύματα μπήκαν στην Αθήνα σηματοδοτώντας την έναρξη της κατοχής και τις οδυνηρές συνέπειές της. Πόσοι άνθρωποι πέθαναν πραγματικά από την πείνα σε αυτό τον πρώτο χειμώνα και πόσο άθλιο ήταν να συνθηκολογήσουν κάποιοι με το διάβολο αναλαμβάνοντας να εξαθλιώνουν οι ίδιοι τους ομοεθνείς τους. Συμβαίνουν παντού αυτά, θα μου πείτε. Προφανώς και συμβαίνουν. Η δική μας σημαντική διαφορά είναι ότι συνήθως απαλλάσσουμε τους προδότες. Για να μην σας πω ότι τους επιβραβεύουμε παραχωρώντας την εξουσία. Ούτε αυτό το πάω παρακάτω. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στο Χέλμουντ Μάρκο που γίνεται 83 ετών, τον Αυστριακό παλιό οδηγό αυτοκινήτων και αρχιμηχανικό για πολλά χρόνια της Red Bull και μέντορα του Verstappen. Επίσης τον Νίκ Κύριο, αυτό το τρελό τενίστα φοβερά ταλαντούχο που γίνεται σήμερα 31 ετών. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή στον κόσμο μας. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Έλιζα Φυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Σέρα Σπορ. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν 4 τρόποι. Με SMS γράφετε Σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει το email του σταθμού το οποίο είναι rasport@papakier.gr. Υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook. Αναζητείτε στον κόσμο μας 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Και υπάρχει και το Viber με το οποίο συνδέστε, γράφετε Rasport, το βρίσκετε και στέλνετε το μήνυμά σας. Δεν χρειάζονται ούτε τηλεφωνικοί αριθμοί ούτε τίποτα. Λοιπόν, θα ακούσουμε, είμαι σε φάση soul, Αποστολόπουλε. Το πάω λίγο έτσι, την έχω δει αυτή την εποχή, έτσι λίγο χαλαρά. Δεν ψήνεσαι, θες κάτι άλλο ή θέλεις, πες μου, εντάξει. Ξέρεις τι... Love Don't Let Me Go λέγεται το κομμάτι που θα βάλω. Το κορίτσι που το λέει ονομάζεται Angelina Jordan, η οποία είναι 20 ετών. Την είχα δει σε ένα talent show πάρα πολύ παλιά, 13 ετών, η οποία είχε τραγουδήσει εξαίσια, είχε εμφανιστεί. Δεν έκανε ανάλογη καριέρα γιατί τότε είχε θεωρηθεί, ξέρεις, κάτι φοβερό και τρομερό. Έχει κάνει καταπληκτικές ερμηνείες, ας πούμε, γνωστών τραγουδιών. Πάμε να την ακούσουμε στο ξεκίνημα.
Love, I really wish you had a face. Maybe I
Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Τζόρνταν, πολύ Amy Winehouse που λέει και ο Αποστολόπουλος στο στυλάκι. Πάμε έτσι, μουσικά εμένα μου αρέσουν αυτά τα κομμάτια, ελπίζω να σας αρέσουν και εσάς. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τα του κόσμου μας. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Μανώλη που λέει καλησπέρα, την κυρία που ξάβριζε τα κρασιά στην Αναμπούλα την ώρα της επίθεσης στον τραμ, την είδες άλλη θεαρά? Όχι, δεν την είδα. Δεν την είδα, δεν το πήρα χαμπάρι. Ήταν ένα βιντεάκι με αυτόν τον τύπο που πραγματικά όλοι ήταν κάτω από το τραπέζι και εκείνος καθόταν ατάραχος, έτρωγε σαλάτα κλπ. Οπότε το ρωτήσανε. Και νομίζω ότι το πόσταρε και δεν κατάλαβα ακριβώς ποια ήταν η δουλειά του εκεί. Δεν ήταν δημοσιογράφος, δεν ήταν κυβερνητικός παράγοντας, ήταν από κάποιο πρακτορείο, δεν κατάλαβα τι ακριβώς. Αλλά δεν είχε σημασία. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος ήταν μεγάλο σε ηλικία και σου λέει τώρα πού να πέφτω κάτω, θα πρέπει να με σηκώνετε όλοι μαζί. Ο Νίκος λέει: Χριστός Ανέστη, καλησπέρα. Χρήστο, ανάποδο περπάτημα κάνει, αλλά δεν σου στείνω το ανάποδο δίγημα. Αυτό ναι, σε κανέναν. Ο κύριος Γιάννης μου γράφει ότι κάνω αντιδυτική προπαγάνδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί λέτε κάτι τέτοιο. Εγώ σχολιάζω αυτό όπως και εσείς σχολιάζετε το δικό σας. Και λέει, δεν μπορώ να υποθέσω αν θα ήταν καλύτερος αν αφινόταν ο κόσμος στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο επεκτατικό Ισλάμ ή στον ολοκληρωτισμό στυλ του ΕΣΔΙ Πούτιν ή στην Κίνα που λέτε. Δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις. Εγώ πάντα σχολιάζω αυτά που βλέπω. Λοιπόν, όχι αυτά που υποθέτω, αυτά που γίνονται. Υποθέσεις πάρα πολλές μπορεί να κάνουμε. Ο καθένας διαλέγει αυτό που του ταιριάζει καλύτερα, έτσι δεν είναι, κύριε Γιάννη? Και εδώ πέρα να ξέρετε, ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει, έτσι. Απλώς μερικά πράγματα δεν μπορούν να λέγονται με ευθύ τρόπο, όπως καταλαβαίνει κανείς. Δεν έχουμε λογοκρισία στο ελληνικό ραδιόφωνο, κύριε Γιάννη. Τουλάχιστον όσο με αφορά και από όσο ξέρω μέχρι τώρα, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, επειδή με ρωτάει και ένας φίλος πώς σου φάνηκε, ήταν ωραία ιστορία του Όφη, έτσι που κατέκτησε το κύπελλο, να το παίρνει και κανένας άλλος, να μην είναι μόνο οι μεγάλοι. Εντάξει, αγαπάμε και τις άλλες ομάδες και τις μεγάλες ομάδες και όλα τα σχετικά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να ζει το όνειρό της μια περιοχή η οποία δεν το έχει συνηθίσει να ζει κάτι τέτοιο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα τι να πούμε για τη μαμά νους υγιής, εν σώματι υγιή, ας πούμε η γυναίκα πώς κατάφερε να σκαρφαλώσει εκεί, έκλεψε την παράσταση, όλα τα σκηνικά τα περισσότερα ήταν ωραία. Ακούω όλο αυτό ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ έφυγε, δεν είναι στο πλάνο, το οποίο προφανώς δεν είναι κανονικό. Αλλά πείτε μου και το άλλο το οποίο δεν λέγεται, έτσι επειδή με ρωτήσατε το λέω, ο άνθρωπος εκείνος που έδωσε, πήγε να δώσει, Αποστολόπουλε εσύ που το ξέρεις, που πήγε να δώσει το τρόπαιο στον Όφη, έτσι, τι ήταν αυτός, ήταν στο πρόεδρος του Ηρακλείου, ήταν μέλος του Όφη, ήταν πρόεδρος του, νομίζω ότι δεν ήταν πρόεδρος του, δεν το άφησε ρε παιδιά το κύπελο, το σήκωσε μαζί, είναι μέσα, ο Κόντης δεν είναι στις φωτογραφίες και είναι αυτός όλες. Αυτός γιατί δεν το άφησε το τρόπαιο, το δίνεις ανθρωπέ μου και φεύγεις. Μόνο αυτός και ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει κάνει αυτό. Και δεν είναι αντιδυτική προπαγάνδα, φίλε Γιάννη. Έτσι. Λοιπόν. Ναι. Okay, λες τα δικά σου, φίλε Γιάννη, από το Αγρίνιο. Λοιπόν, ήθελα να... Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτό... Ρε φίλε, δώσ' το και φύγε. Τι είναι αυτό το πράγμα, γαντζώθηκες πάνω. Μόνο όταν ο Τραμπ, όταν το σήκωσε μαζί με τους παίκτες, το θυμόμαστε, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, με την Τζέλσι. Το σήκωσε μαζί ο Τραμπ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Να κάθεται ο άλλος μπάστακας μέσα στη μέση να το σηκώσει, ενώ δεν είναι ούτε πρόεδρος, ούτε αντιπρόεδρος, ούτε αυτός. Ο παδός του Όφη, ξέρω πάρα πολλούς οπαδούς του Όφη. Και είναι και συνάδελφοί μου μερικοί, οι οποίοι είναι από την Κρήτη και θα θέλανε να είναι εκεί. Επειδή βρέθηκες, φίλε, πρέπει να είσαι μπάστακας εκεί. Συγγνώμη, αλλά αυτά τα δύο δεν μου αρέσανε. Δηλαδή, ό,τι έγινε στην εξέδρα, στην απονομή. Λοιπόν, κατά τα άλλα, okay, είναι πάρα πολύ ωραίο να το παίρνουν και άλλες ομάδες, να ανοίξει ο θεσμός, να λες ότι okay, το κύπελο είναι ένας δρόμος που όλοι έχουν πιθανότητες. Hey. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να πούμε και αυτά που έγιναν στην Τουρκία. Η Γαλατάλη τα έβαλε με τους διαιτητές παρά το γεγονός ότι νίκησε με 3-0 τη Φενέρμπαχτσε στο μεγάλο μάτς που έγινε εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Στο ημίχρονο του αγώνα, και ενώ προηγείτο με 1-0, έγραψε στο Twitter: «Παρά τα δύο πέναλτι που δεν μας δόθηκαν, κλείνουμε το πρώτο ημίχρονο με 1-0 μπροστά. Παρά τους διαιτητές προηγούμαστε, βλέπουμε τι κάνετε, τα σχέδιά σας και το κακό που έχετε μέσα σας». Έχετε κακό μέσα σας, λέει η Γαλατά στο tweet της για τους διαιτητές. Αυτό δεν πρόκειται να το αφήσουμε να συνεχιστεί. Είμαστε εδώ και δεν θα σιωπήσουμε. Στο τέλος οι καλοί θα νικήσουν ξανά. Οι καλοί είναι προφανώς η Γαλατά, οι διάβολοι της οι διαιτητές. Έτσι. Ήταν ένα μάτς με μια αποβολή του Έντερσον και συνολικά 11 κίτρινες κάρτες. Η Γαλατά πήρε πέναλτι, αλλά έχει πάρει Φενέρ στο πρώτο, το οποίο το έχασε. Απλώς μου έκανε εντύπωση, γιατί είδα ένα τίτλο ότι έχετε το κακό μέσα σας και μου τράβηξε το μάτι. Ο Γιώργος μου γράφει: «Καλησπέρα, το θέμα δεν είναι ότι σκαρφάλωσε η μαμά νίντζα, αλλά το πόσο γρήγορα το έκανε. Έφυγε από τη θέση, κατέβηκε σκαλοπάτι, ανέβηκε κάγκελα σε χρόνο μηδέν. Ο καρδιολόγος μου είπε ότι θα με βάλει να κάνω αυτό αντί τεστ κόπωσης». Ναι, το έκανε πάρα πολύ, πολύ γρήγορα, όντως. Λοιπόν, ο Τραμπ έκανε δήλωση «Το κόσμος έχει τρελαθεί», μου λέει ο φίλος ο Φώτης. Τι άλλο θα ακούσουμε πραγματικά. Ο Αλέξανδρος μου γράφει: «Πρωτοφανές δεν ήταν η κατάκτηση από τον Όφη. Πρωτοφανής». Κάτι άλλο θα μου γράψει στη συνέχεια, γιατί τον βλέπω ότι πληκτρολογεί. «Ήταν η συνύπαρξη των δύο αντιπάλων οπαδών χωρίς να ανοίξει μύτη». Και αυτό πάρα πολύ σπουδαίο, Αλέξανδρε, πραγματικά. Πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί έχουμε βιώσει κάτι τελικούς και που θα γίνουν και το δεν το δεχόμαστε στην πόλη μας και κλεισμένων των θυρών και χίλια άτομα και λοιπά. Βέζω να το αναδείξουμε, θα το αναδείξουμε όσο μπορεί. Όλα πρέπει να αναδεικνύονται, απλώς εγώ ασχολούμαι με το διεθνές ποδόσφαιρο και έκανα το σχόλιο παράτερα, παρότι δεν με αφορά, ούτε βρέθηκα εκεί. Επειδή όπως όλοι μας, ας πούμε, έριξα κι εγώ ένα βλέφαρο και έχω μια άποψη και είπα, ας πούμε, τη δική μου άποψη χωρίς να πιάνω όλες τις πτυχές. Βεβαίως, Αλέξανδρε, θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη ιστορία αν βρεθούν δύο ομάδες με μεγάλη αντιπαλότητα και συνυπάρξει ο κόσμος χωρίς προβλήματα εκεί. Αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί, καταλαβαίνεις γιατί, λοιπόν. Με ανάποδο περπάτημα, αν ξεκινήσεις 8 το πρωί από τη Θιβόν μέχρι τα δηληστήρια του Ασπροπύργου, πότε θα φτάσεις? Απάντησε: «Ποτέ. Μόλις φτάσεις στο Δαφνί θα σε μαζέψουν, γιατί θα σε περάσουν για τρελό», λέει ο Γιώργος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο και με ένα τραγούδι.
Ερασπορ 101,8. Myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close, split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief. Just a whisper of smoke,
could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes in love with no regrets. Let's take our time to say what we want. Use what we got before it's all gone.
Like I'm gonna lose you, Megan Trainor, John Legend. Είμαστε εδώ με ερωτική διάθεση. Έχουμε και την Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας, η οποία άλλαξε μαλλί και με μπέρδεψε. Αλλά είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαχανατζής, ετοιμάστε. Πήρε το δώσ για να έρθει μετά για τη ραδιοεφημερίδα να στα πει όλα όσα αφορούν στον ελληνικό αθλητισμό. Εγώ πάω στο κύπελο Αγγλίας, εκεί όπου η Manchester City επιβλήθηκε 2-1 της Southampton με ανατροπή. Υπήρξε μεγάλη μάλλον ερώτηση, σνομπάρετε, κάνατε πάρα πολλές αλλαγές στην εντεκάδα και λοιπά, και εκνευρίστηκε ο Γκουαρδιόλα και έχει τα δίκια του με έναν τρόπο, με την έννοια ότι η City έχει τρομερή επιτυχία τα τελευταία χρόνια στο κύπελο. Της 10 σεζόν που είναι ο Pep Guardiola, είναι στην ομάδα ο Guardiola στις 10 σεζόν, είναι ένατη φορά στα ημιτελικά, ήταν ένατη φορά στα ημιτελικά του FA Cup στις 10 σεζόν που είναι εκεί. Στους προηγούμενους 8 ημιτελικούς έχει νικήσει τους 4 και έχει χάσει τους 4. Τώρα κέρδισε τον 5ο του. Μοναδική εξαίρεση που δεν έπαιξε στα ημιτελικά ήταν το 2017-18, όταν ιτήθηκε από τη Wigan στο 5ο γύρο. Έφτασε λοιπόν εκεί, κέρδισε τη Southampton και θα παίξει στον τελικό. Στο Chelsea Leeds 1-0, το γκολ του Enzo Fernandez έκανε τη διαφορά. Το παιχνίδι έγινε μπροστά σε 82.542 οπαδούς. Η Chelsea έδειξε πολύ καλά στοιχεία που δεν είχε δείξει πριν στις μόλις 106 μέρες που είχε στον πάγκο της το Liam Rossenior. Κατά βάση έδειξε μαχητική και αποφασιστική, στοιχεία που είναι σημαντικά και δεν υπήρχαν πριν, όταν οι μπλε έκαναν 5 συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 1912. Στην εποχή του Abramovich, Chelsea είχε 18 μεγάλα τρόπαια και είχε παίξει 30 τελικούς με 15 διαφορετικούς προπονητές, είτε μόνιμους είτε προσωρινούς, αυτούς που λέμε υπηρεσιακούς. Η πιο κλασική περίπτωση υπηρεσιακού προπονητή είναι ο Ρομπέρτο Ντι Ματέο το 2012, αντικαθιστώντας τον Άντρες Βίλας Μπόας, κατέκτησε το Champions League. Ο Μακφάρλαν, ο υπηρεσιακός τώρα της Chelsea, έλεγε ότι ο χαρακτήρας της ομάδας είχε αμφισβητηθεί κατά καιρούς και δικαίως, όχι όμως ποτέ από τον ίδιο. Αυτή η ομάδα έχει τεράστιο χαρακτήρα. Ο εκ των ιδιοκτητών, ο Μπεχτάν Εκμπαλή, ήταν στο Wembley σε πολύ κοντινή απόσταση μάλιστα με τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Ντέμον Στούχελ, που ήταν ο πρώτος προπονητής που απέλησε η τρέχουσα ιδιοκτησιακή ομάδα της Chelsea στην 100η μέρα της που ήταν στην εξουσία, ας πούμε, έτσι, στην ιδιοκτησία. Το γκολ του Έντσο Φερνάντες έβαλε τέλος σε ένα διάστημα 498 λεπτών χωρίς γκολ για την Chelsea. Για πρώτη φορά νίκη χωρίς να δεχθεί γκολ η ομάδα από τις 17 Ιανουαρίου. Ο Φερνάντες ήταν, όπως είπαμε, σημαντική διαφορά, ένας μέσος που τα έκανε όλα και έφτασε στα 13 γκολ. Μόνο ο Morgan Gibbs-White με 16 γκολ έχει περισσότερα γκολ από μέσους του πρωταθλήματος σε σχέση με τον Έντσο Φερνάντες. ο οποίος είχε αφαιθεί στο περιθώριο από το Ρόσενιορ λόγω των δηλώσεων που είχε κάνει μετά τον αποκλεισμό από την Paris Saint-Germain και υπονοούσαν την αποχώρησή του από το σύλλογο. Πολλοί τις εξέλαβαν ως μια πρόσκληση στη Real Madrid για να τον αποκτήσει. Να πούμε βεβαίως ότι είχαμε και κάποια επεισόδια τα οποία εκεί που υπάρχουν κάμερες και υπάρχουν και νόμοι οι οποίοι εφαρμόζονται δεν περνάνε έτσι. 16 οπαδοί της Leeds διώχονται για ομοφοβικά συνθήματα μέσα γύρω από το στάδιο του Wembley χθες. Υπήρξαν επίσης 14 συλλήψεις κατά τη διάρκεια του αγώνα για διάφορα δικήματα τα οποία κάποια ήταν σοβαρά. Σοβαρή σωματική βλάβη, συμπλοκή, επίθεση εργαζόμενο, έκτακτης ανάγκης, απλή επίθεση και βιασμός. Πάντως η Μητροπολιτική Αστυνομία είπε ότι δεν υπήρξαν επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων και ότι τα πράγματα κύλησαν σε γενικές γραμμές καλά. Αυτά συνέβησαν χθες στο Chelsea Leeds και βέβαια ο τελικός στο Wembley, Σάββατο 16 Μαΐου, Chelsea Manchester City. Υπήρχε βεβαίως και πρωτάθλημα, το οποίο έχει ξεκινήσει από την Τρίτη ώστε να μην μείνουν κι άλλο πίσω η Manchester City, η Chelsea και η Leeds. Η Manchester City έχει και ένα μάτσο στο χέρι με την Crystal Palace. Είχε νικήσει, είχαμε μιλήσει γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, εκτός έδρας 1-0 την Burnley. Η Chelsea είχε χάσει 3-0 από την Brighton, που ήταν η τελευταία σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και απολύθηκε ο Ρόσενιορ. Ενώ βέβαια κυρίως αγωνιστική ήταν, ξεκίνησε από την Παρασκευή με αυτή την τεράστια νίκη που έκανε η Nottingham Forest και την φέρνει μια ανάσα από τη σωτηρία. Δεν ήταν μόνο ότι έχει φτάσει πολύ ψηλά στους 39 βαθμούς, το οποίο είναι μια σημαντική συγκομιθή, είναι ότι κέρδισε στο στάδιο του Φωτός με 5-0 της Sunderland και έφτιαξε μια πολύ καλή διαφορά τερμάτων, είναι στο μείον 4 μόλις σε σχέση με τους άλλους διεκδικητές της σωτηρίας. West Ham έπαιζε με την Everton και νίκησε 2-1, ένα δραματικό νικητήριο γκολ από τον Callum Wilson που κράτησε τη West Ham έξω από τη ζώνη του υποβασμού για ακόμη μια αγωνιστική. Η Everton ισοφάρισε 2 λεπτά πριν τα 90 με τον Dewsbury Hall στο 88 λεπτό. Και ήταν ένα ακόμη ψυχοβγαλτικό απόγευμα για τους οπαδούς μιας ομάδας που παλεύει για τη σωτηρία, όπως ήταν και για την Tottenham που επιτέλους βρήκε νίκη. Η πρώτη νίκη για την Tottenham από τις 28 Δεκεμβρίου έγινε στο Μόλινιου με τον γκολ του Παλίνια στο 82 λεπτό. Πάντως δεν ήταν αρκετή, όπως είπαμε, για να τη βγάλει από τη ζώνη του υποβασμού. Το γκολ του Παλίνια έδωσε το έναυσμα για πανηγυρισμούς, όμως χρειάστηκε και μια φανταστική απόκρουση στην τελευταία φάση του αγώνα από τον Άντωνι Κίνσκι στην εκτέλεση φάουλ του Ζωάο Γκόμες, γιατί εντάξει, θα υπάρχει δράμα μέχρι την τελευταία στιγμή για την ομάδα μας. Το κακό για την Tottenham είναι ότι έχασε με τραυματισμό τον Τζάβι Σίμονς, που ήταν από τα βασικά ατού της ομάδας, και μάλιστα ο νεαρός εκτός από το υπόλοιπο της σεζόν χάνει και το Μουντιάλ με την Ολλανδία, έχει ρίξει πρόστιο χιαστού, που ένας τέτοιος τραυματισμός συνήθως με βάση την εμπειρία αφήνει τους παίκτες εκτός δράσης από 6 έως 9 μήνες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την πολύ σοβαρή ζημιά που είχε ο Ντομνίκ Σολάνκι, και αυτός βγήκε τραυματίας από το μάτς. Για την Tottenham δυσκολία είπαμε ότι έγινε πολύ μεγαλύτερη με την πεντάρα της Forest. Την ερχόμενη Κυριακή έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Aston Villa στο Villa Park, η οποία Aston Villa έχασε από τη Fulham, οπότε χρειάζεται και αυτή τους βαθμούς. Η Liverpool νίκησε 3-1 την Crystal Palace. Ο Alexander Isak πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Anfield από τότε που αποκτήθηκε. Ο τρίτος θερματοφύλακας της Liverpool, ονόματι Freddie Woodman, αγωνίστηκε και είχε μια σημαντική απόκρουση που απέτρεψε την ισοφάριση της Palace. Άλισον και Μαμαρντασβίλη είναι τραυματίες, θυμίζω. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επίσης αναγκάστηκε να φύγει τραυματίας από το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο. Οι οπαδοί της Liverpool περιμένουν και ελπίζουν ότι δεν θα είναι η τελευταία φορά που τον είδαν με τη φανέλα της ομάδας τους. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Επίσης να πούμε ότι οι οπαδοί της Liverpool στο 13ο λεπτό της συνάντησης σήκωσαν κίτρινες κάρτες για να διαμαρτυρηθούν για την αυξημένη τιμή των εισιτηρίων που έχει παρατηρηθεί μέσα στη σεζόν και από ό,τι λέγεται μπορεί να αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Επόμενο μάτς είναι με τη Manchester United στο Old Trafford για τη Liverpool, όπου αναμένεται να επιστρέψει ο Άλισον. Η Arsenal είχε ένα πολύ δύσκολο μάτς εντός έδρας με την Newcastle και επέστρεψε στην κορυφή, το κατάφερε να το κερδίσει 1-0 με τον γκολ του Ουέζε από το 1ο λεπτό και επέστρεψε λοιπόν στην κορυφή εκεί που έχασε την προηγούμενη στα μέσα της εβδομάδας, την προηγούμενη Τρίτη, για πρώτη φορά από τον προηγούμενο Οκτώβριο. Το αρνητικό για την Arsenal είναι ότι χρειάστηκε να αντικατασταθούν με τραυματισμούς και ο Ζε και ο Χάβερτς. Σκόραρε από κόρνερ όπως το κάνει συνήθως το 17ο φετινό γκολ από εκτέλεση κόρνερ για την ομάδα της Arsenal, η οποία έχει μπροστά της μεθαύριο την Τετάρτη την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον ημιτελικό του Champions League, οπότε μπορεί να πάει ήσυχα με καθαρή συνείδηση στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να το παλέψει, ενώ η αγωνιστική κλείνει απόψε στο Old Trafford, όπου η Manchester United θα αγωνιστεί με την Brentford. Η United έχει χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει απέναντι στην Brentford. Θα προσπαθήσει η Brentford να κάνει τον double nick-on σε μια σεζόν απέναντι στη United για πρώτη φορά από το 1936-37, από εκείνη τη σεζόν την προπολεμική και για δεύτερη συνολικά. Αυτό είναι το έκτο παιχνίδι για τη Manchester United που παίζει Δευτέρα. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από το 1995-96 που είχε παίξει επίσης 6, το 92-93 στην πρώτη σεζόν της Premier League είχε δώσει 7 παιχνίδια Δευτέρα United. Από το 1-0 που είχε χάσει από την Everton United τον προηγούμενο Νοέμβριο έχει σκοράρει σε 21 συνεχόμενα μάτς για το πρωτάθλημα. Είναι το μεγαλύτερο σερί στο σκοράρισμα από τότε που αποχώρησε από την ομάδα ο Sir Alex Ferguson, δηλαδή τη σεζόν 2012-13. Η Brentford έχει 5 συνεχόμενες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα και αυτό είναι ενδιαφέρον στοιχείο. Η τελευταία ομάδα που είχε μεγαλύτερο σερί ισοπαλιών από την Brentford ήταν η Manchester City με 7 το 2009. Μετά λοιπόν από 34 αγώνες και ενώ απομένουν 4, η Arsenal έχει 73 βαθμούς, η City έχει 70 αλλά έχει 5 αγώνες να υπολείπονται για την ίδια, η United και αυτή με ένα αγώνα λιγότερο από την Arsenal έχει 58 βαθμούς, είναι στην τρίτη θέση, στην καλύτερη επίθεση από ό,τι βλέπω από τη Liverpool, η οποία είναι και αυτή στους 58 βαθμούς, όσο είναι και η Aston Villa με χειρότερη διαφορά τερμάτων μακράν και από τις δύο άλλες ομάδες, καταλαβαίνει. Βεβαίως είναι πολύ μεγάλη διαφορά από την έκτη Brighton που είναι στους 50 βαθμούς για την Aston Villa. Θυμίζω ότι η Αγγλία έχει εξασφαλίσει 5 θέσεις στο Champions League από το πρωτάθλημα και περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες θέσεις που θα πάνε. Πάντως και τώρα και εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα με τις συνιδιοκτησίες, μήπως έχει πάλι πρόβλημα η Αγγλία και κάποια ομάδα της τιμωρηθεί, είτε χάσει την Ευρώπη είτε υποβιβαστεί σε πιο κάτω διοργάνωση αν δεν λύσει αυτό το θέμα. Και η Chelsea έχει θέμα συνδιοκτησιών και η Brighton έχει θέμα και η Nottingham Forest όπως ξέρουμε, αλλά είναι μακριά, είναι βαθιά, χαμηλά στη βαθμολογία. Υπάρχουν τέτοια θέματα τα οποία πρέπει να τα έχουν λύσει, νομίζω ότι πρέπει να τα έχουν λύσει ήδη οι ομάδες, αλλιώς θα έχουν πρόβλημα. Αν θυμάμαι από την προηγούμενη χρονιά και νομίζω ότι ισχύει και πάλι, σε περίπτωση που έχεις θέμα συνδιοκτησίας για να συμμετάσχεις στη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς θα πρέπει να έχεις λύσει αυτό το θέμα μέχρι την 1η Μαρτίου της προηγούμενης σεζόν, δηλαδή μέχρι το προηγούμενο μήνα, τις αρχές του προηγούμενου μήνα, όσοι υποθέτουν ότι μπορεί να βγουν στην Ευρώπη και ανήκουν σε γκρουπ ομάδων που έχουν και άλλες στην ίδια διοργάνωση, τότε θα πρέπει να το έχουν λύσει το θέμα το διοικητικό. Βεβαίως κάνουν κάποιες ενέργειες οι οποίες υπάρχουν παραθυράκια, ίσως εδώ θα πρέπει να σταματήσει λίγο η υποκρισία σε αυτό το θέμα. Αυτό γίνεται για τον αθέμητο ανταγωνισμό, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αποτελέσματα, δεν έχει βγει αποτέλεσμα από αυτό. Στη Γερμανία, εκτός από το γεγονός ότι η Dortmund χθες με το 4-0 εξασφάλισε και μαθηματικά τη συμμετοχή της στο Champions League της ερχόμενης σεζόν, Στο χιλιοστό παιχνίδι που έδωσε στην έδρα της για την Bundesliga, είχε πριν δύο συνεχόμενες ήττες για πρώτη φορά στους 13 μήνες που είναι στον πάγκο της ο Νίκο Κόβατς. Έβαλε επίσης στην αρχή εντεκάδα της για πρώτη φορά το 18χρονο Σάμουελ Ινάσιο. Το σκορ άνοιξε ο Μαξιμίλιαν Μπάγερ και ήταν ο παίκτης του αγώνα στην 100η εμφάνισή του στην Bundesliga. Και η Dortmund συνέχεια βάλε άλλα τρία, ήταν καταιγιστική. Αλλά τι να πει κανείς και για αυτή την ανατροπή που έκανε η Bayern, η οποία ξεκούρασε παίκτες ο Vincent Kompany, αλλά βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να χάνει με 3-0 από την Mainz στο πρώτο ημίχρονο. Στο 15ο λεπτό ο Κόρ, στο 29 ο Νέμπελ, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημίχρονου ο Μπέκερ τα 3 γκολ. Και στη συνέχεια ο Kompany έκανε αλλαγές, έβαλε ο Λίσε και η Μουσιάλα μέσα. Και οι τρεις σκόραραν και ξεκίνησε μια ανατροπή με τον Τζάκσον στο 53ο λεπτό, στο 73 ο Λίσε, στο 80 ο Μουσιάλα, στο 83 ο Κέιν, οπότε το 3-0 έγινε 3-4 Mainz Bayern. Αυτή η ανατροπή μπήκε στην καλύτερη δεκάδα από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία της Bundesliga. Στην πραγματικότητα είναι η τρίτη καλύτερη, έτσι όπως το μετράνε οι Γερμανοί. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1976 η Bayern Μονάχου έχανε με 3-0 στο ημίχρονο από την Bochum. Δεν σταμάτησε εκεί η ιστορία. Στο 53ο λεπτό, στο 8ο δηλαδή του δεύτερου ημιχρόνου, έβαλε κι άλλο γκολ η Bochum. Έφτασε στο 4-0, όμως τελικά νίκησε η Bayern με 6-5. Μια ομάδα που είχε τότε το Franz Beckenbauer, τον Gerd Müller, τον Ούλι Χένες και τον Karl-Heinz Rummenigge. Μεγάλη ομάδα η Bayern τότε. Μεγάλη ανατροπή και το 1973, γιατί έγινε σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, αντίστοιχη με αυτή που είδαμε χθες, πρόχθες, το Σάββατο έγινε η ανατροπή. 0-0 στο ημίχρονο μεταξύ της Eintracht Frankfurtis και της Stuttgartis. Στο 66ο λεπτό έφτασε η Stuttgartis πετυχαίνοντας 3 γκολ στο 3-0 και η Eintracht σε 16 λεπτά πέτυχε 4 γκολ και έκανε το 3-0. 3-4. Μιλάμε πάντα για ανατροπές γιατί υπάρχουν και ισοφαρίσεις. Εγώ θυμάμαι ένα ντέρμπι εκεί Βεσφαλίας-Ρινανίας που κέρδιζε, δεν θυμάμαι πια από τις δύο, η Ντότμουντ ή η Σάλκε με 4-0 και ισοφάρισε η άλλη ομάδα. Μιλάμε για τις ανατροπές. Λοιπόν, η Bayern έτσι κι αλλιώς πρωταθλήτρια από την προηγούμενη αγωνιστική και μαθηματικά στους 82, η Ντότμουντ σίγουρη στο Champions League με 67, Λειψία με 62, Στουτκάρδη, Χόφενχάιμ με 57 βαθμούς διεκδικούν την τέταρτη θέση, γιατί η Γερμανία δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει πέμπτη θέση στο Champions League, πάντως ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο. Μέχρι στιγμής μόνο η Αγγλία έχει εξασφαλίσει αυτό το προνόμιο. Στην Ιταλία 34η αγωνιστική είχαμε με την αγαπημένη μας Ρώμα να κερδίσει στο Ρένατο Νταλάρα την Μπολόνια με 2-0 με τα γκολ του Μάλεν και του Ελ Αγιανουή, οπότε κρατηθήκαμε εκεί, αλλά κέρδισε και η Κόμο με το Δουβίκα να σκοράρει και τον Διαό, οπότε είναι εκεί μαζί μας και από πάνω μας, 5η-6η θέση Κόμο Ρώμα. Μίλαν Γιουβέντους είχαμε χθες 0-0. Για έκτο συνεχόμενο μάτς Μίλαν δεν μπόρεσε να σκοράρει απέναντι στη Γιουβέντους. Είχε ένα δοκάρι με το Σαλεμάκερς και ένα γκολ με τον Τιράμ που ακυρώθηκε ως offside. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο προπονητής της Μίλαν, έλεγε παρόλα αυτά ότι πρέπει να είναι ευχαριστημένη η ομάδα του από το βαθμό της οπαλίας. Προφανώς κοιτάζει προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω. Μας επιτρέπει, λέει, αυτός ο βαθμός να κάνουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά. Μαθηματικά είμαστε μόλις 6 βαθμούς από την εξασφάλιση του στόχου μας. Θα κερδίσουμε 2 παιχνίδια και θα τον πετύχουμε το στόχο. Το σημαντικό για τον προπονητή της Μίλαν ήταν να μην δεχθεί γκολ η ομάδα του και φαινόταν στην προσέγγιση του παιχνιδιού. Αλέγκρι ήταν ευχαριστημένος από την εμφάνιση του Λεάο, όμως μας είπε το εξής καταπληκτικό, ότι περιμένουμε ο συγκεκριμένος παίκτης να... Δεν περιμένουμε μάλλον να είναι συνεπής με τις εμφανίσεις του. Δεν πρόκειται να είναι. Ο Πούλησιτς έφτασε τα 16 συνεχόμενα μάτς χωρίς να έχει πετύχει γκολ. Τον χαρακτήρισε ευαίσθητο και περνάει μια περίοδο ανομβρίας. Για τον Πούλησιτς, επειδή είναι πιο ευαίσθητος, είναι πιο δύσκολο, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε δει πολλούς καλούς επιθετικούς ή επιθετικογενείς παίχτες να έχουν τέτοια προβλήματα. Είναι σε εξέλιξη ένα μάτς, αλλά δεν το έχω ανοιχτό να το δω, θα το ανοίξω τώρα, το παιχνίδι της Κάλιαρη με την Αταλάντα. και θα υπάρξει αργότερα στις 10 παρατέταρτο το παιχνίδι της Λάτσιο με την Ουντινέζε. Ήδη η Κάλιαρη, από ό,τι βλέπω, προηγείται με 2-0 με 2 γκολ του Μεντί στο πρώτο και στο 8ο λεπτό. Οπότε τα πάει καλά μέχρι στιγμής. Η ομάδα η οποία κινδυνεύει, έτσι, βρίσκεται 5 βαθμούς από την Κρεμονέζε και θέλει να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο από τη ζώνη. Ενώ στην Ισπανία είχαμε δράμα στην Παμπλώνα, με την Σεβίλη να παίζει καλά αλλά να ιτάται με 2-1 και βρίσκεται σε απόγνωση στη ζώνη του υποβασμού με 5 παιχνίδια να απομένουν. Βλέπει το φάσμα αρκετά πιθανό. Σε αυτό το μάτς δεν είδαμε ίδια εμφάνιση με εκείνη την αποκαδιδιωτική και στην ήττα από τη Λεβάντε. Φαινόταν να έχει η Σεβίλη την κατάσταση στα χέρια της με γκολ του Μοπέι, όμως δέχθηκε 2 γκολ στο 80 με τον Γκαρθία και στο 99 με τον Κατένια και ήρθε αυτό το δράμα. Μάλιστα είδαμε σκηνές από παίχτες της ομάδας οι οποίοι προέρχονταν από τις ακαδημίες, τον Κίκε Σάλα, τον Ζακ Ρομέρο και τον Όσο, να κλαίνε, λες και είχε ήδη υποβιβαστεί η ομάδα. Η Μπαρτσελόνα νίκησε τη Χετάφε 2-0 εκτός έδρας. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε στο Μπενίτο Βιγιαμαρίν να σκοράρει, να νικήσει την Μπέτις, έμεινε στο 1-1 με την ισοφάριση του Μπεγερίν στις καθυστερήσεις του αγώνα, οπότε άνοιξε ακόμη περισσότερη διαφορά στους 11 βαθμούς. Ακόμη και με το κλασικό που είναι μπροστά, τα πράγματα φαίνονται να πλησιάζουν προς το τέλος. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι η Μπάρτσα θα χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Στις 10 στη Βαρκελόνη επίσης η Εσπανιόλη υποδέχεται τη Λεβάντε. Στη Γαλλία η Paris Saint-Germain, εκεί που κοντοζυγώνει η αντίπαλός της, ξεφεύγει, έχει ξεφύγει και πάλι με την νίκη που έκανε στο δικό της παιχνίδι με 3-0 εκτός έδρας στην Ανζέ. Η Λαν στην Παρασκευή, η οποία την ακολουθούσε κάποια στιγμή, στο πρώτο ημίχρονο έχανε 3-0 αλλά δεν μπόρεσε να αντιθεί Μπάγερν και να το κάνει 3-4, το έφτασε μέχρι το 3-3. Αυτό είχε σε αποτέλεσμα να αποσπαστεί 6 βαθμούς η Παρή από την Λανς, ενώ η Μαρσέγη με την Ίσ, ένα συνήθως φασαριόζικο ντέρμπι του Νότου, έληξε 1-1, οπότε η Μαρσέγη και αυτή έχασε πολύτιμο έδαφος στη διεκδίκηση μιας θέσης στο Champions League. Στην Κύπρο η Ομόνια Λευκοσία σκαλπάζει για τον τίτλο, κερδίζει όλα της τα παιχνίδια, κέρδιζε και στη Λεμεσό τον Απόλλωνα με 3-2, οπότε δεν αμφισβητείται η κατάκτηση πρωταθλήματος από αυτήν. Έχει 74 βαθμούς, 61 η ΑΕΚ Λάρνακας, 58 ο Απόλλων Λεμεσού, 55 η Πάφο, 49 ο Αποέλ, 48 ο Άρης Λεμεσού. Αυτή είναι η ιστορία για την Κύπρο. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: καλησπέρα Χρήστο, μπράβο στον τερματοφύλακα της Τότεναμ Κίνσκι που ήταν καλό στο παιχνίδι με τη Γούλφς μετά το κακό παιχνίδι στη Μαδρίτη που τον έκανε αλλαγή ο απαράδεκτος Τούντορ. Πάντως θα είναι μεγάλη απώλεια ο τραυματισμός του Σίμονς για τη συνέχεια του πρωταθλήματος που δίνει μάχη για να σωθεί έτσι και αλλιώς. Αλλά εδώ που φτάσαμε, φίλε Γιώργο, ας το βάλει και ένα ball boy που λέει ο λόγος. Λοιπόν, αλλά εντάξει, τώρα μείναμε και δύο νομίζω μετά από τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής. Είναι Tottenham West Ham. Ξεκάθαρα δεν νομίζω ότι μπορεί να κινδυνεύσει η Forest ή η Leeds. Καλησπέρα Χρήστο, χαιρετισμούς από Λονδίνο, λέει ο Μπρέτφορντ. Ο Νίκος, συγγνώμη, Αιλάρα από τον Μπρέτφορντ. Περιμένουμε να δούμε ωραία μπάλα σήμερα. Manchester United Μπρέτφορντ. Παραδοσιακές δυσκολίες για την ομάδα της Manchester United από την Μπρέτφορντ. Την τρέλα ο Γιάος από κάπου θα την κληρονόμησε. Μπράβο, η φάση της χρονιάς. Νίκος Φιλάθλος Πάο, λέει ο Νίκος. Μάλλον μιλάς για την κυρία Νούς. Καλησπέρα Χρήστο, έχει συμβεί ξανά ομάδα που παίρνει ευρωπαϊκό τίτλο να έχει πέσει κατηγορία? Πάντως περίμενα, το είχες ρωτήσει φίλε Γιάννη, ξεχάστηκα, δεν το έψαξα. Περίμενα και εγώ καλύτερα πράγματα φέτος από την Τότενα. Σε ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να το θυμηθώ αυτό. Αν το ξέρει και κάποιος φίλος, γιατί ξέρω ότι είναι αρκετοί πολύ ψαγμένοι φίλοι που έχουν και τα αρχεία τους και κοιτάνε, ας συνδράμει, αλλά θα το κοιτάξω και εγώ. Έτσι είπα, θα μου πεις και πριν Γιάννη και δεν το έκανα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω την Παναγιώτα Χρονοπούλου και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είστε καλά, έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7. Γεια σας.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. You can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought of.